Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Председател Стево Пендаровски, кој е во посета на Приштина, во однос на прашањето меѓу Скопје и Софија, изјави дека му е прифатлив пристапот на новиот бугарски премиер Кирил Петков, кој вели дека историјата не треба да биде единствен канал на комуникација меѓу двете држави.
Мене ми е прифатливо, ми е прифатлив пристапот на новиот бугарски премиер, кој заговара историјата да не биде единствениот канал преку кој ние како две соседни држави комуницираме, да разговараме за инфраструктура, да разговараме за енергетско поврзување, да разговараме за економија, за трговска размена, да разговараме за европски интеграции, да разговараме за човекови слободи и права, да разговараме за пандемијата. Меѓутоа, секако не да разговараме за тоа што се случило пред 3 или пред 5 века. Тоа е модерен пристап кој го поддржувам. Се разбира, не го поддржувам временскиот рок кој беше најава на 6 месеци. Мислам дека проблемот меѓу нас може да се реши за многу покус временски период.
Председател Пендаровски оцени дека доколку се одолговлечи решавањето на прашањето меѓу Македонија и Бугарија, тоа не би се одразило на состојбата на дестабилизација на државата. Пендаровски потсети дека земјава се соочи со слична ситуација кога бевме одбиени од членството во НАТО во 2008 година поради проблемот тогаш со Грција.
Оно што ја го знам, а би требало да го знам како председател на државата во тој дел, нема никаква најава дека ако чекаме подолго со нерешен спор со Бугарија и чекаме подолго да ги почнеме преговорите со Европската унија, дека ќе дојде до било каква, од било кого иницирана внатрешна или од надвор дестабилизација на земјата. Значи, од тој аспект граѓаните на нашата земја може да бидат спокојни.
Прва официјална посета од странски државник кој ќе ја прими новиот македонски премиер Димитар Ковачевски се планира да биде од неговиот бугарски колега Кирил Петков, дознава телевизија 24, од неофицијални владини извори. Изборот на новата македонска влада, како што се спекулира, треба да заврши најдосно до 15 јануари до година. Министерот за надворешни работи Бујар Османи за ТВ24 рече дека временската рамка од 6 месеци поставена од новиот бугарски премиер Кирил Петков за решавање на македонско-бугарскиот спор е предолг временски период за чекање. Османи рече, цитирам, Бугарија има право на вето, а во однос на ставот на новиот бугарски премиер Кирил Петков, спорна е временската рамка. 6 месеци е предолг период во контекст во кој се наоѓа регионот. Има многу отворени прашања. Сметам дека тој период не ни одговара. Треба да селнеме со Петков и да разговараме што значи тој период. Нема потреба целиот регион да се држи во заложништво, рече Османи. Министерот Османи се уште има големи очекувања дека Македонија наскоро ќе ги започне преговорите со Европската унија и додаде дека нашата позиција е принципиелна и многу земји членки на ЕУ ја поддржуваат. Неуспехот да се испорача тоа што Македонија го заслужува, ја загрозува ЕУ во еден важен регион кој е обкружен со членки на Унијата. И затоа изгледа дека бугарското вето успеа, таму каде што не успеаја други надворешни влијанија, да ја намали моќта и влијанието на ЕУ во целиот регион на Западен Балкан. Истакна министерката за одбрана Радмила Шекеринска на вчерашниот состанок на министрите за одбрана на Централноевропската одбранбена соработка, која се одбива под председателство на Хрватска, јави Нова ТВ. Ставовите на Софија се менуваат од ден на ден. Позавчерашниот оптимизам на бугарскиот премиер Петков, неговите коалициони партнери се категорични дека позицијата кон Македонија останува непроменета. Бугарскиот председател Румен Радев изјави дека е задоволен што европските лидери конечно разбрале каде е вистинскиот проблем со Македонија и оти сите обиди да се изврши притисок врз Софија се контрапродуктивни. Радев, како што пренесува БГНЕС, истакнал дека Софија ќе продолжи да ја брани својата позиција, не само историјата, посочувајќи од и главен приоритет е почитувањето на човековите права на луѓето со бугарски идентитет. Не даваме рокови, овој процес не е воден од рокови, туку од резултати, рече Радев. И представникот на Бугарија во ЕУ, Румен Александров, порача дека нема да има ниту преговарачка, ниту меѓувладина конференција, се додека македонската страна не ги исполни барањата, поддржани во декларацијата на Бугарското народно собрание. Ангел Джамбаски од партијата ВМРО-БНД на Каракачанов преку видео спот му порача на новиот премиер дека бугарската позиција кон Македонија не сме да се промени поради надворешни притисоци. И европротеникот Андреј Ковачев побара од новата бугарска влада да не попушта, бидејќи според него Скопје како земја кандидат треба да ретерира. За разлика од ваквите позиции, специјалниот известувач за Македонија во Европскиот парламент Кучук е оптимист дека разумот ќе превладае во Софија и новата влада ќе собере сили да го деблокира процесот на македонските интеграции. Подпредседателката на Бугарија Илјана Јотова вели дека не гледа причина зошто треба да ја сменат позицијата кон Македонија. Бугарија, додаде Јотова, ќе чека одлуката на Македонија, бидејќи нејзиниот премиер Зоран Заев поднесе оставка и ќе се разгледаат новите предлози од европските партнери. Таа смета дека сепак нема да понудат ништо ново. Државата е влетена во голема политичка криза, предупредува опозицијата. Недобивањето датум за преговори с Унијата според нив покажува дека власта е делегитимирана. Единственото решение според нив се предвремени избори, а доколку тоа не се случи, се најавуваат масовни протести. Фарук Авдију и Халип Снопче од опозицијските Беса и Алијанса за албанците велат:
може после нова година и ќе имаме и излегување на улица. Затоа што датум немаме, значи нема евроинтеграција на Македонија, имаме само кризи и ништо друго.
Се разбира сме дека сме за предвремени избори, меѓутоа сега има едно кревко мнозинство, ќе видиме како ќе функционира со 64 пратеника, меѓутоа сметаме дека оваа држава е во криза. И единствена можност од излегување на кризата за сега е моментално е предвремени избори, се разбира, на пролет.
Алтернатива ќе почека до јануари и во зависност од исходот, дали ќе има или не датум за почеток на преговори, партијата ќе го приспита своето учество во власта, затоа што тоа беше еден од клучните приоритети за влез во новиот владин кабинет, вели Скендер Реджепи.
Реално не сме очекувале декември да го добиеме датумот, тоа сме знаеле сите, освен тие кои сакале да изиграват PR маркетинг за дневна политика. Ке чекаме во јануари, така ни е речено дека во јануари има шанса да се добие датум. Зависно од одговорот кој ќе биде во јануари, ние како партија ќе донесеме став што понатаму. Значи, многу е битен одговорот дали ќе биде со друг датум или ќе биде со на таков начин да се каже дека воопшто нема да има датум за Македонија. И верувам дека доколку би ни рекле од Европска Унија дека нема да има датум за Македонија, не е алтернатива и СДСМ нема да биде дел од власта.
ВМРО-ДПМНЕ се надева дека овој пат алтернатива ќе донесе правилна одлука, додека СДСМ не смета дека е време за предвремени парламентарни избори. Портпаролите на обете партии, Наум Стилковски и Богдан Кузеска, на засебни средби со новинарите, изјавија:
доколку не добиеме датум, очекуваме алтернатива да излезе од владата, бидејќи главната причина која што е наведоа повеќе не постои за нивното учество во оваа власт.
Како држава ние направивме се за исполнување на условите и за отпочнување на преговори со Европската Унија. Очекувањата секако Бугарија да ја подигне рампата и да ја тргне блокадата во духот на европските вредности навистина е оправдана.
Социјалдемократите сметаат дека политичката криза е завршена и е изградено стабилно парламентарно мнозинство, а институциите треба да се насочат кон решавање на енергетската криза и ковид-пандемијата. Зоран Заев денеска четврто ќе му ја најави оставката за следната недела на неговиот коалицијски партнер Али Ахмети, потврдува за ТВ24 висок владин функционер. Истиот функционер порачува дека најавата на Дуи Заев да остане уште 6 месеци во владата, рок кој го постави бугарскиот премиер Кирил Петков за решавање на спорот со Софија, нема да му помине на лидерот на интегративците. Освен оставката, за која ТВ24 веќе објави дека ќе биде следната недела, Заев ќе го информира Ахмети и за разговорите со помалите коалицијски партнери и за дел од очекуваните кадровски рокади во новата влада. За прв пат по 12 години пробно во погон се става термоелектраната Неготино, која работи на мазут. За таа цел ЕСМ набави мазут за ставање во погон нове производствен капацитет од купно 180 мегавати. Со ставање на во погон нова електрана се очекува да се надокнади недостатокот од домашно производство на електрична енергија, со што би се пребродила енергетската криза. Завршувам со ковид билтенот. Направени се 2562 тестирања, а регистрирани се 326 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 242 оздравени пациенти, а во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 8 починати лица. Согласно регистарот на умрени лица со дијагноза COVID-19 од мој термин, пријавени се дополнителни 6 лица, починати во периодот од 25 октомври до 11 декември. Бројот на активни случаи изнесува 5498.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.